Přeji vám i sobě požehnanou chvíli při čtení a rozvažování nad Božím slovem. V pátek při modlitební chvílce byl na úvod otevřený list Filipským. Já bych rád se k tomu vrátil, protože také o něm dost často uvažuji a jsou v něm mnohé důrazy potřebné pro náš praktický křesťanský život. Přečetl bych tedy na úvod prvních 11 veršů z té první kapitoly listu Filipským. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci, jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování Evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhoní pro den Kristův, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Ten dopis Pavel začíná modlitbou. Vlastně po dvou úvodních větách se vlastně modlí. V době toho psaní dopisu víme, že byl ve vězení v Římě, čekal tam na soud, ale měl možnost přijímat návštěvy. Takže za ním přicházel tehdy ještě jeho mladý spolupracovník Timoteus. A potom tento dopis po Epafroditovi poslal do toho sboru ve Filipis, kde ten Epafroditos vlastně patřil do toho sboru. Pavel ten sbor vlastně založil při své misijní cestě. Ale je zajímavé, jak se v úvodu toho dopisu jednak Pavel představuje a jednak jak oslovuje ty filipské, ty adresáty. On představuje sebe a toho Timotea jako služebníky, ale doslova tady je napsáno otroky Krista Ježíše. V tom prvním verši jsme si to říkali, Pavel a Timoteus otroci Krista Ježíše. Tak jak to říká, tak v té souvislosti ten Pavel vůbec nepovažuje tady to oslovení za nějaké ponižující, ale právě naopak, za čestné, protože on si tím připomíná, co Pán Ježíš Kristus udělal pro nás, pro něho, pro naši záchranu. A o tom mluví hned v druhé kapitole, já to připomenu, ten verš byl dneska citován, který kvůli nám vzal na sebe způsob otroka a stal se poslušným až k smrti na kříži. Tím jakoby nám ukazoval, že klíč k té pravé svobodě spočívá v té správné volbě toho, komu sloužit. A on říká Kristu. žije pro Krista. Dokonce on se vyjádřil, že život je pro mě Kristus. Možná by nás mohlo také trochu překvapit, jak někdo může vyjádřit ten svůj vztah k Kristu jako otrok. Protože my víme z historie, co to bylo otrokářství. Že to zbavovalo člověka osobní svobody. On se stal majetkem svého pána, a což pak křesťanství je nějakou formou otroctví. Což pak Boží slovo nám neříká, že Kristus nás osvobodil od svázaností, od nesvobody, od otroctví hříchu. Skutečně, křesťanství je o svobodě. Kristus nás vykoupil ze skutečného otroctví. Proto my vděčností vlastně ochotně svůj život dáváme pánu Kristu. Patříme mu, jako patří otrok svému pánu. Ale s tím rozdílem, že mu patříme dobrovolně, svobodně. My jsme šťastní, že mu můžeme sloužit svému pánu s vděčností za to, že nás zachránil. My jsme vlastně vyměnili to otroctví hříchu, které vedlo k záhubě naší duše, za službu Kristu, který se vlastně obětoval za záchranu naší duše. Být ďáblovým otrokem nebo majetkem znamená být zbavený veškeré svobody. A být majetkem Pána Ježíše znamená získat tu pravou, skutečnou svobodu. Stát se člověkem, který v Pánu Ježíši Kristu našel naplnění a smysl svého života. No a teďka, jak on představuje ty adresáty toho dopisu, to je zase v tom prvním verši. Všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům, někde je napsáno jáhnům. Všichni ve Filipech. To označení svatí víme, že není pro nějakou elitu v církvi, pro nějaké výjimečné křesťany, ale Bible tady tím označuje všechny křesťany tady v tomto sboru bez výjimky. Takže ono to vlastně nám ukazuje na tu naši duchovní identitu. Protože svatý, jak víme, znamená oddělený pro Boha, který je očištěný tou dokonalou obětí Pána Ježíše. Proto když tady Pavel třeba píše do nějakých zborů o problémech a říká jim, co mají napravit, tak se nebojí je nazvat svatými. Protože ví, že mluví o těch, kteří jsou v Kristu. A to je ta jejich svatost. Takže když jsme se stali křesťany, tak jsme se stali lidmi, které Bůh oddělil pro sebe a vlastně patříme jemu. A zahrnuje tam i ty, jak jsme tady četli, biskupy, kteří jako starší vyučovali, starali se, byli příkladem a dohlíželi také pastoračně na ty ostatní v tom sboru. Pak jsou tam diakoni, kteří se starali o ty všechny praktické potřeby v tom sboru. Aby tady byla zdůrazněna ta jednota. No a ještě připojuje pozdrav, ve kterém uvádí dva, bych řekl, důležité pojmy ve formě přání pro ty filipské. On říká milost vám a pokoj. A to od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Ono, když se nad tím zamyslíme, tak se to ani opačně říct nedá. Kdo přijal vírou Pána Ježíše do svého života, tak vlastně přijal tu Boží milost. A proto může žít v pokoji. Protože Pán Ježíš nás svou obětí s Bohem smířil. Takže ta milost mluví o tom, jakým způsobem Bůh jedná s námi, a ten pokoj ukazuje na ten výsledek toho Božího jednání s námi. No a teď tady Pavel říká, co ve svých modlitbách Bohu předkládá, když na ně myslí. Vyznává, že za ně děkuje a také za ně prosí. Ten třetí, čtvrtý verš. Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Z toho je vidět ten hluboký vztah, jaký měl Pavel k lidem tady v tomto sboru. Jak o nich smýšlí, jakou důvěru do nich vkládá. A jsou jako jedna rodina, kde panují harmonické vztahy, se dá říct. A říká, mám vás v srdci, toužím po vás. A kdykoliv si na ně vzpomene, tak za ně děkuje. Ale nejenom za některé, za všechny. A to je právě ten postoj vděčnosti. My si také často vzpomeneme jeden na druhého, na sestry, na přátele, co pěkného jsme s nimi prožili. A teď jde o to, jestli to dokážeme proměnit za modlitbu vděčnosti za ně. Jestli umíme Bohu poděkovat za ty, které nám posílá do cesty, do našeho života. Pavel tady je sice ve vězení, ale říká, že za ně prosí s radostí. Někdy nemáme radost z toho, co prožíváme. Pavel také, prostě když byl v poutech, tak tomu nedělalo radost, že? Ale měl radost z toho, co viděl v životech těch druhých. A co bylo tedy důvodem té Pavlovy radosti z těch věřících, kterým tady píše? Zmiňuje tady dva. Jeden je ten, co Bůh pro ně koná, a druhý je ten, co konají oni. Takže Bůh v nich koná dobré dílo. To říká v tom šestém verši. Ten, který ve vás začal dobré dílo. Takže Boží dílo mělo v jejich životech ten svůj začátek a má samozřejmě i v našich životech svůj začátek, protože tady je řeč o díle spásy. To dílo začalo, když oni uslyšeli, to spasení začalo, když oni uslyšeli tu zvěst evangelia, kterou Pavel do těch Filipis přinesl a oni to přijali. Co je však tím dílem spásy, které Bůh v nich začal? Ono je to vlastně dílo proměny života. Protože ta spása nespočívá jenom v záchraně života, ale také v jeho proměně. Záchrana života, to obrácení, to znovuzrození, to ospravedlnění, jak tomu říkáme, to je dílem krátké chvíle. Je to, dá se říct, jednorázový akt. Ale ta proměna života, to je celoživotní proces. V té proměně vlastně jde o to, aby jsme se proměňovali v obraz Pána Ježíše, jak nám to Boží slovo říká. A když teda jsme uvěřili, svěřili jsme svůj život Pánu Ježíši, Bohu jako svému Pánu, tak on skutečně začíná s tou proměnou, s tím posvěcováním. A Pavel popisuje ten proces toho křesťanského růstu a toho zrání, když se otvíráme, pokud se tedy otvíráme tomu Božímu působení v nás a dáváme se k dispozici. On to také vyjadřuje, když píše do Efezu, tak říká, v něm jste i vy společně budováni v Boží příbytek v duchu. My jsme si určitě byli, aspoň já si vzpomínám, svých všelijakých neřestí, sklonů, závislostí a nedokázal jsem s tím bojovat, vždycky jsem vydržel chvilku. A Bůh jakoby na začátku řeší tady ty viditelné problémy, ty nedostatky, kterých jsme si třeba byli vědomí také my. A když jako vidíme, že Pán nás z toho vysvobodil, já jsem byl hrozně rád, když jsem viděl, že už prostě nemusím prostě s tím tak bojovat, že jsou z toho vysvobozený. A myslel jsem si, že teda už ten proces je hotový, tak on je to vlastně teprve úplný začátek. Ta proměna teprve začala, protože k křesťanství není o nějakém vylepšení toho zevnějšku, ale o úplnou, postupnou vnitřní proměnu našeho života, našeho myšlení, té naší orientace, těch našich tužeb, čistoty myšlení, všech těch motivů, proč co děláme, prostě celého našeho charakteru. A protože se nejedná o nějaké jednotlivé hříchy, ale vlastně celkovou porušenost toho života. Protože i naše dobré skutky často byly z takových falešných třeba pohnutek, zvědomí prostě nějaké vypočítavosti, zvědomí, že jsme si zasloužili kdo ví co. A někdy ta proměna může být dost bolestivá. A pak si máme uvědomit, že patrně bez toho by ta proměna nebyla možná. Pavel tady také vyjadřuje hluboké přesvědčení, že to, co Bůh začal, tak také dokončí. To je ten 6. verš. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Bůh na rozdíl od nás nikdy nenechává svoje dílo v našich životech nedokončené. A proto všechno, čím procházíme, ať jsou to okolnosti lehké nebo těžké v životě, tak Bůh je umí použít jako nástroj k tomu, aby dosáhl toho výsledku, který pro náš život má. A tady bych chtěl doporučit, ve středu byla velice pěkná služba ohledně zkoušek v našich životech. Kdo tady nebyl, tak by bylo dobré, aby si tu službu poslechl. Takže Bůh, jak jsme si řekli, v nás nebo v našich životech dělá to dílo spásy a proměny a my máme dělat to dílo služby. Dvakrát tady je zmíněno slovo evangelium. V tom 5. a 7. verši říká, že je vděčný za jejich účast na díle evangelia. To evangelium vlastně vytvořilo takový hluboký vztah mezi Pavlem a těmi filipskými. To nebylo nějaké duševní přátelství založené na vzájemných sympatiích mezi sebou, ale bylo to doslova duchovní partnerství založené na evangeliu. Mluví tady o účasti na evangeliu. Co si představujeme pod tím mít účast na evangeliu? Znamená to jednak mít účast na jeho šíření, na jeho obraně, mít účast na šíření toho božího díla tady ve světě. Protože evangelium je vlastně o Kristu a to je boží nástroj, kterým Bůh vlastně zachraňuje ten hynoucí svět. Kdybychom se Pavla zeptali, co je naším posláním, tak podle toho, co on tady říká, tak by nám asi řekl, no jsi tu proto, abys měl účast na díle evangelia a tak naplňoval ten boží záměr pro svůj život. Takže mít účast na díle evangelia, to zahrnuje úplně všechno. Od té modlitební, praktické, až po finanční pomoc. A my víme, že ti filipští tu Pavlovu službu skutečně tak podporovali materiálně, finančně i modlitebně. Ale mít účast na díle evangelia, to ještě znamená mnohem víc. Znamená to, aby jsme vnášeli ty hodnoty evangelia do všech oblastí našeho soukromého života. Ať je to v rodině, na pracovišti, prostě v zaměstnání, ve škole, kdekoliv. Máme být svědky o Pánu Ježíši Kristu. A Pavel tady o těch filipských vydává krásné svědectví v tom 5. verši. Mluví o účasti a věrnosti věřících na díle evangelia od prvního dne až doposud. Čili od prvního dne, kdy oni se stali křesťany, se vlastně zapojili do služby a vytrvali v ní až doposud. To nebyl jenom nějaký chvilkový zápal té horlivosti, jak to někdy u nás bývá, ale byla to stálá, věrná, vytrvalá služba. Jak se tedy projeví to dílo spásy, které Bůh dělá v našem životě? No projeví se to tím dílem služby, kterou děláme. A Pavel právě za ně děkuje, protože toto v jejich životě vidí. Ale on nejenom za ně děkuje, ale také za ně prosí. A za tou prosbou je vidět ta láska, kterou k ním má. On říká v tom 8. verši. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci, tedy láskou Ježíše Krista. Jak můžeme ty druhé milovat Kristovou láskou? No jenom tehdy, když Kristus přebývá v nás, to znamená v našem srdci. A jak poznám, že Kristus přebývá v mém srdci? No zjistím to podle toho, jestli miluji bratry a sestry. No teď bychom řekli, které. Pavel říká, toužím po vás po všech. No to znamená bez rozdílu, bez výjimek. A to je ten rozdíl mezi lidskou a Kristovou láskou. Protože ta naše, ta lidská láska, ta je vybíravá. Ta si vybírá, koho budu milovat, koho ne. Koho si všimnu a koho budu přehlížet, že? Kristova láska, ta si nevybírá. A jak poznám, že miluji tou Kristovou láskou? On tady Pavel říká, toužím po vás, modlím se za vás. Čili kdo touží, tak mu jde o to společenství, o bratry, o sestry. Kdo miluje, tak se modlí za bratry a sestry. My si nemůžeme prokázat větší službu lásky, než když se jeden za druhého budeme modlit. A teď se podívejme na to, za co Pavel prosí, když tedy se modlí za ty, které miluje a po kterých tak touží, jak tady vyjádřil. Ty naše modlitby za ty druhé dost ovlivňuje to, z jakého pohledu se díváme na život. Když se na život díváme z toho, hlavně z toho pozemského, takového časného pohledu, tak se budeme samozřejmě modlit za kvalitu toho pozemského života, těch druhých, aby se jim dařilo, byli úspěšní, byli zdraví a podobně. Jenomže toto je velice důležité a potřebné. A také nás Boží slovo k tomu vybízí, abychom Pánu všechny tyto věci, ty naše potřeby, problémy Pánu předkládali a jeden na druhého takto mysleli v těch různých životních situacích, kterými procházíme, aby ti, kteří jsou ve zkouškách, obstáli. Protože ti, kteří tu situaci prožívají těžkou nějakou, tak to cítí, vnímají ty modlitby, jsou posíleni, povzbuzeni. Ale Pavel nám tady tím chce říct, aby jsme nezapomínali i na ten druhý pohled, na lidský život, aby jsme se dívali z toho úhlu pohledu, jak on říká v tom 10. verši, s vyhlídkou na Kristův den. On tam říká v 10. verši, abyste byli čistí a bezúhoní pro Kristův den. Protože Kristův příchod bude znamenat takovou duchovní kolaudaci toho našeho života. A proto se Pavel modlí za kvalitu života těch věřících, aby záleží mu na tom duchovním růstu. Pokud chceme vidět portrét duchovně rostoucího křesťana, tak je dobré se zaměřit tady na tu Pavlovu modlitbu, protože tam je ukázán ten program toho duchovního růstu. On se nejprve modlí za vztahy věřících, které vychází právě z poznání Boha, Božího slova, jeho vůle. On to v tom 9. verši říká. Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala. My víme, že láska je poznávacím znamením křesťanů. A láska potřebuje druhého, aby měla koho milovat. Protože já nemohu být člověkem lásky, když jsem v izolaci od jiných bez sboru. Protože jenom ve společenství s ostatními poznám, co to znamená milovat, snášet jeden druhého, odpouštět jeden druhému. Není to jenom cít, ale je to čin. Prostě v lásce jde o to, že mi záleží na těch druhých. Jde mi o jejich dobro. Milovat znamená také se obětovat. Pavel říká, ještě dodává, aby ta láska jejich, což samozřejmě vztahujeme i na sebe, rostla v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Takže my potřebujeme nejenom, aby jsme dokázali milovat mi to milující srdce, ale aby to bylo spojeno i s rozumem, s moudrostí. Prostě křesťanská láska není nějaká slepá. Ta mysl a srdce, to musí být ve spolupráci. Proč je potřeba právě láska, aby měla to porozumění? Pavel tady říká, abyste mohli rozpoznat, co je důležité a na čem skutečně záleží. A to je velice závažné pro život každého sboru, aby jsme měli věděli, na čem skutečně záleží. Protože my můžeme třeba někdy trvat na tom, co není podstatné, co je na nějakých malých hernostech a potom to ničí ten život ve sboru. Takže rozpoznat to, co je skutečně důležité, to je velice potřebná schopnost. Protože když nebudeme moc to rozpoznat, na čem skutečně záleží, tak potom zaměníme ty důležité věci za nedůležité a prostě za ty nepodstatné za podstatné nebo naopak a prostě bude to jenom ke škodě. Jedním z projevů právě dospělosti je láska, která dokáže správně rozpoznávat, na čem záleží. Takže to je to první, za co se Pavel modlí, ty vztahy věřících, a potom se modlí za charakter věřících. To je ten 10. verš. Abyste byli čistí a bezúhonní. No čistý, to znamená takový transparentní, průhledný, že člověk, který nemá nějaké postranní úmysly, který je zbavený přetvářky, lsti, ale neznamená to, že by to byl člověk bez hříchu. Ale je to takový, který ten hřích vyzná, opustí a dá ty věci do pořádku, usiluje o nápravu. Je to vlastně křesťan, kterému ty překážky na té životní cestě nespůsobí nějaký duchovní úraz, nepokřiví mu to charakter. Ale jde o to, aby jsme také nebyli my příčinou klopítnutí někoho jiného. To, jací jsme, se dá říct, je důležitější, než mnohdy to, co děláme. My někdy toho hodně dobrého uděláme a pak to pokazíme projevem té své staré přirozenosti. Lidé nepotřebují vidět hlavně veliké činy, ale potřebují vidět to čestné, pravdivé chování lidí, kteří mají odrážet takový ten milosrdný a soucitný charakter Pána Ježíše, tak jak on se projevoval. A to další, za co se Pavel modlí, a to už je ten poslední verš, je plodný život věřících. On říká, abyste byli naplněni ovocem spravedlnosti. Takže plodný život víme, že je užitečný život, tak jako když je plodný strom, tak to je užitečný strom. Jde o to, aby náš život byl naplněný činy Boží lásky. Pavel tady doplňuje, že takové ovoce je skrze Pána Ježíše Krista. To znamená, to je z jeho moci. On také řekl, že beze mě vy nemůžete nic udělat. Bez té bytostné závislosti na Pánu Ježíši by náš život byl neplodným, i kdyby jsme třeba ho naplnili jakou chtěli aktivitou. Takže co je konečným smyslem toho plodného života? Pavel říká, aby to bylo ke slávě a chvále Boží. Takže všechno, co jsme, co děláme, má odkazovat na Boha. Nemá to přitahovat pozornost na nás, ale na Boha. A tak to řekl Pán Ježíš v Matoušově evangeliu, 5. kapitole. Řekl, aby lidé viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Takže to by měla být i naše touha, aby náš život a všechno, co děláme, naše jednání, mohlo být k Boží slávě. A k tomu potřebujeme Boží milost, protože bez něho to nedokážeme. Ať nám Bůh je milostivý a můžeme žít život, který i v tomto společenství bude k jeho slávě. Amen. Amen.